Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. За реке 3 нема истрага во обвинителството. До Дирекцијата за заштита на лични податоци за злоупотреба на видеонадзорот се поднесени околу 30 на представки. Медена земја номиниран за Оскар во 2 категории. Останете со нас. Македонскиот документарен филм «Медена земја» е номиниран во 2 категории за филмската награда «Оскар». Филмот на режисерите Тамара Котевска и Любомир Стефанов е номиниран во категориите «Најдобар документарец» и «Најдобар странски филм». Пред се би сакале да им се заблагодариме на членовите на Американската академија за тоа што го вклучи «Медена земја» во трката за најпрестижната филмска награда на светот. Преку жената која случајно ја сретнавме пред светот се отвори приказна алегорија на една глобална на слика, каде хуманото и натуралното се борат да преживеат, напиша на официјалната страница на Фейсбук тимот кој стои зад «Медена земја». Филмот е приказ на Затиџе, последната жена одгледуваш на диви пчели во Европа и досега доби голем број награди на повеќе светски фестивали. Антивладините протести во Иран продолжуваат трет ден поред поради револтот од начинот на кој властите се справуваат со падот на украинскиот авион минатата недела, кој беше урнат поради грешка на иранските воздушни сили. Денеска протест имаше во два универзитети во Техеран, а демонстрантите извикуваа слогани против властите. Инаку, иранската војска на 11 јануари соопшти дека воздушните сили ненамерно го погодиле авионот, при што загинаа сите 176 патници и членови на екипажот. Еден од осомничените за убиството на словачкиот истражувачки новинар Јан Куцијак во 2018 година, денеска на судењето се изјасни за виновен. Поранишниот професионален војник, 37-годишниот Мирослав Марчак, рече дека бил еден од двајцата кои го убиле Куцијак и неговата свршеница Мартина Куснирова во нивниот дом во близина на главниот град Братислава. Но главниот осомничен словачкиот бизнисмен Маријан Коцнер рече дека е невин. Тој е обвинет за нарачување на убиството на новинарот кој ги истражуваше неговите бизнис активности.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политички препокувања за клиничкиот центар во Штип има, но кривична пријава за доцнењето со неговата изградба никој не поднел до обвинителството. Опозицијата ја нарече аферата рекет 3, од власта пак се правдаа дека реализацијата досни поради лошиот проект на претходната власт. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Политичките препокувања за клиничкиот центар во Штип не стигнале до обвинителството. Оттаму велат дека до нив не е поднесена кривична пријава и дека ги следат надписите и изјавите во медиумите доколку се утврдат елементи на кривично дело ќе постапат согласно своите надлежности. Во меѓувреме не стигнуваат политичките напади за тоа кој е виновен што Штип се уште нема нова клиничка болница. Опозицијата обвинува дека зад доцнењето со градбата на клиничката болница која требаше да прерасне во регионален центар стои, како што велат, рекетирање на македонски бизнисмени, со што се врши незаконско преземање на фирма за поевтино. Градежната задача за Штипската болница во 2016 година додека на власта ВМРО-ДПМНЕ ја добива грчката фирма Интракт на меѓународен тендер. Како подизведувач се јавува Бетон Штип, фирма која е позната како блиска до тогашната власт и која учествуваше во изградба на Скопје 2014 и затоа наплати 55 милиони евро од буџетот. Проблемите со Бетон Штип започнуваат со предметот на специјалното јавно обвинителство Империја, отворен во ноември 2018 година, каде што според тогашната истрага беше прикажано дека преку продажба на Бетон Штип и продажба на акциите во Фиршпет биле испрани 8 милиони евра. По притварањето на еден од собствениците на Бетон Штип, Орца Камчев, осомничен во предметот Империја, опозицијата се сумнева дека Интракт свесно предизвикува штета за да ја купи Бетон Штип под дампинг цена со помош на сегашната власт. Проектот за нов регионален центар требаше да биде готов до 2019 година, но со последното пролонгирање рокот е сега до 2021 година, со што цената со анекс договори рипнала од 30 на 37 милиони евра, пари за кои опозицијата се сумнева оти се дел од изнуда.
Болница во Штип не нема, а на место казна за изведувачот, по 2 години доцнење со проектот, Венко Филипче и Зоран Заев одлучили да му дадат уште 7 милиони евра. Филипче и Заев се имиња кои што се повторуваат во рекет 1, во рекет 2, во рекет 3.
Изјави портпарол на ВМРО ДПМН Наум Стојковски од пред зградата на болницата во Штип. Од друга страна пак министерот за здравство Венко Филипче на својот Facebook профил напиша дека кога бил назначен за шеф на здравство пред 2 години во болницата во Штип нашол неподпон проект во кој недостасува цела фаза за електрична машинерија без која нито една болница не може да функционира.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
До Дирекцијата за заштита на лични податоци поднесени се 33 представки од физички лица во врска со обработката на личните податоци преку видеонадзор до ноември 2019 година. Видеонадзорот, согласно законот, може да се користи по 3 основи. Стотици камери низ Скопје секојдневно вршат видеонадзор. До Дирекцијата за заштита на личните податоци до ноември минатата година биле поднесени 33 представки од физички лица во врска со обработка на лични податоци преку видеонадзор. Во представките според Дирекцијата, граѓаните бараат мислења за правилата за поставување на видеонадзор и како да ги заштитат своите права на заштита на лични податоци при вршење на видеонадзор. Воедно поведени се 27 вонредни инспекцијски надзори по пријави на граѓани, поврзани со повреда на правото на заштита на лични податоци, сторена преку системот за вршење на видеонадзор, од кои во 9 случаи се утврдени повреди на законот за заштита на лични податоци, додека во другите случаи не е утврдена повреда, нема услови за поведување на постапка или постапките се уште се во тек. Конкретно пријавите се однесуваат на неовластен видеонадзор во приватни домови, стамбени згради и јавни места, велат од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Видеонадзорот е неопходен, бидејќи и така ја имате на дланка целокупната ситуација и се она што се случува во еден град, и тоа е пракса на секаде, особено во поразвиените држави, посочува поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов.
Со тоа што овие системи треба да се користат исклучиво за наменето, значи мора да се регулира со закон дека видеонадзорот сврзан за безбедноста на граѓаните, на носителите на високи државни функции, дека не може да се користи друга намена.
Видеонадзорот согласно законот може да се користи по 3 основи: за контрола на влез и излез од затворен простор, за заштита на живот и здравје на луѓето и за заштита на собственост, вели Димитар Георгиевски, независен експерт и поранешен директор на Дирекцијата за заштита на лични податоци. Се што не може да се уфати по овие три категории според него се смета за недозволено за инсталација на видеонадзор. Снимките може да се чуваат до 30 дена.
И тоа е предвидено со прописи. Рокот е најмногу до 30 дена. Исклучок е ако нели се работи за поведување на соодветна постапка. Така да, ако е започната прекршочна судска или друга постапка, рокот се продолжува до наизино окончување.
Од Дирекцијата наведуваат и дека доколку при спроведување на инспекцискиот надзор се утврди повреда на правото на заштита на личните податоци, сторена преку системот за вршење на видеонадзор, инспекторите изрекуваат мерки за отстранување на видеокамерите или нивно пренасочување, поставување на известување за вршење на видеонадзор и применување на соодветни технички мерки за пристап до системот за вршење на видеонадзор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Коментарите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа покажуваат дека граѓаните немаат доверба во новинарската фела, по информацијата дека новинари трпат закани. А според коментарите може да се заклучи дека не и веруваат ниту на полицијата, која според луѓето кои коментирале е партизирана и корумпирана. Горица Попова.
Затоа колку граѓаните не ја почитуваат и немаат доверба и во новинарската фела, покажуваат и коментарите на нашата Facebook страница по барањето од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници да се истражат неодамнешните закани против новинарката Мери Јордановска. Драган Пепеларски со познатите обвинувања «Лапајте пари од Сорос и пишувајте тривијални работи». А Симо Спировски прашува, а на Тричковски кога? Драган Стефанов со иронична реакција. Симо Спировски, кој Тричковски? Што Тричковски? Каде Тричковски? Ха-ха-ха. За Тричковски се слепи колилјаци, инаку нема кеш. Така наречени новинари со квази новинарски синдикат. Дополнувајќи го својот пост со тројца смешковци кои се смеат дури со солзи. Штерио Пушевски со поинаков став, така е кога не се укина криминалната банда ДПМНЕ. Граѓаните, барем според коментарите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, се чини не и веруваат ниту на полицијата. Техничкиот министер од опозицијата Наќа Чулев обвини дека раководни структури во МВР биле поврзани со криминалци, но Златко Митрески во својот коментар смета дека цело МВР беше МВРО и сакаме веднаш да се санира нешто што со години се уништувало. Подпишан со Златко Македонски ги објавува линковите до информациите за неодамнешната престрелка во Чаир меѓу криминални групи, а Златко Митрески со контра до Златко Македонски. Е, братучет, тоа се делата оставени на назад со години владење, кога се работеше криминално, доказ се бомбите, како тоа се организира. Подпишан со Војно Војнич со тешко обвинување дека во МВР големите, па и поголем дел од полицијата, сите се за шушки, око не им трепнува, водат собствени бизниси, се разбира валкани. А Ленче Андоновска ги коментира зборовите на поранешниот началник Љубомир Ѓурчевски, дека и предходните министри Спасовски и Јанкуловска го тврделе истото, ама не презеле ништо. Врана на врана не вади очи никогаш. Опозицијската ВМРО ДПМНЕ ги обвини досегашниот премиер Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче дека го прикривале така наречениот случај Рекет 3, односно, како што велат, за неуспешната изградба на Штипската болница. По оваа информација има само еден пост на нашата Facebook страница од подпишан со Аджи Јанкула, а ВМРО да повара истрага за Охридската болница, што ја градеше 13 години и ја направи нефункционална, со пониски плафони, срамота. Видете што прават во Кичево Антонио, Сајковски и Китановски. Милионите им се како илјадарки.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Во бугарскиот град Пирник деновиве протестираа граѓаните поради сериозниот недостиг на вода за пиење, со што веќе два месеци се соочуваат скоро 100.000 луѓе. Некои од демонстрантите велат дека и кризата со водата е поради тоа што во земјата нема правда. Гоце Атанасов.
Милена Велкова вели дека страхува од посериозни последици од недостигот на вода.
Но е многу трудно, защото масово хората се оплакват.
Многу е тешко. Луѓето се жалат на квалитетот на водата, дека водата има различни бои и има мирис. Во нашето домакинство е забрането да се пие вода од чешма. Кризата со водата што го зафати градот Перник и околните села предизвика серија протести и ги натера опозицијските социјалисти да побараат гласање на доверба во централно-десничарската влада на премиерот Бојко Борисов. Учесниците на протестите во Перник, а како Васил Димитров велат,
престои воден апокалипсис. Во медиите се, според мен,
доаѓа воден апокалипс. Медиумите не јавуваат вистински факти затоа што сакаат луѓето да останат мирни уште неколку дена. Но кога водата целосно ќе истече, работите ќе станат многу посериозни. Се надевам дека тоа нема да се случи. Димитар Димитров пак вели дека и за она што се случува со водата е поради тоа што во земјата нема правда.
30 години Бугарија се разграбва по секакав един начин и нема...
Бугарија беше ограбена на различни начини во последните 30 години, но никој не беше казнет за ова. Земјоделството, индустријата, енергетиката, фондовите на Европската Унија, се и никој не е прогласен за виновен. Затоа сме тука, ни треба правда. Ова би било единствениот начин Бугарија да започне да живее нормално. Бугарскиот министер за животна средина Нено Димов во петокот поднесе оставка откако беше обвинет за намерно лошо управување со ограничувањата на водата. Обвинителите изјавија дека Димов не успел да преземе соодветни мерки за да избегне критично одводнување на браната што обезведува вода за пиење на Перник и околните села и покрај многобројните предупредувања. Инфраструктурата за водоснабдување на Перник не е реновирана повеќе од 50 години и губи над 70% од водата за пиење што поминува низ неа.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.